Вітаю, це подкаст «Токішові» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксано.
Привіт, Марія.
Сьогодні будемо говорити про відставку Ткаченка, про виведення Сенсбанку з українського ринку та як під час війни працює місцева влада і на що вона витрачає наші гроші. Отже, поїхали. Почнемо ми зі звільнення міністра культури Ткаченка, яке сталося незадовго до запису цього подкасту. Передаваю вітання на ЗРУ Оксану, тому що я пам'ятаю, як він хотів, щоб нарешті Ткаченко пішов у відставку і наполягав в Окішо на цьому.
Це, я думаю, мрія була не тільки Назара, але й багатьох громадян.
І от це сталося. Почалося все з того, що Верховна Рада 13 липня ухвалила законопроєкт, який передбачає виділення 500 мільйонів гривень на завершення будівництва Національного музею Голодомору. І тоді в суспільстві виникла дискусія, чи доречно витрачати такі гроші на музей під час гарячої фази війни. Тоді за цю ідею заступився міністр культури Ткаченко, почав захищати її. Потім була ще одна історія, коли на виробництво серіалу «СМТ Інгулець» вирішили дати державне фінансування. Після цих дискусій Зеленський звернувся до прем'єра Шмигаля і попросив його розглянути можливість відставки Ткаченка, а сам Ткаченко дуже швидко після того пішов у відставку сам, написав заяву. А тут я хотіла би звернути увагу на багато моментів, нюансів, і найперше на той, про який ми почали говорити в попередньому епізоді «Окішо» з тобою, з приводу того, що може і що не може робити президент. Як ми з тобою говорили, як ти пояснювала досить детально, і кому цікаво, ти може послухати, президент не може влізати в справи міністра культури, тому що в нього Конституцією передбачено два напрями роботи – це оборона і це зовнішні зв'язки. Культура в них не входить, якщо йдеться про Мінкульт. Але чому ж президент все одно якимось чином знаходить час займатися цією справою і втручатися в справи Мінкульту і Кабміну, коли в нього, в принципі, є чим зайнятися в обороні і в зовнішніх зв'язках?
Даючи тобі відповідь на це запитання, я одразу скажу, що це не проблема президента Зеленського, а це проблема всіх президентів, і це проблема загалом системи влади, яка є в Україні. І справді, якщо ми глянемо особливо до широкомасштабного вторгнення, на ті законодавчі ініціативи, які пропонував президент Зеленський, вони дуже рідко стосувалися оборони та зовнішньої політики, безпосередньо сфер його відповідальності. Дуже часто вони могли стосуватися податків, науки, освіти, охорони здоров'я.
Я космос навіть пам'ятаю, здається, якісь космічні дослідження були чи щось таке?
Ну, щось типу того висадження мільярду дерев і так далі. Ми можемо згадати багато таких дивних ініціатив, які виходять за межі повноважень президента, а повноваження президента насправді вичерпно виписані в Конституції, і він не може виходити за них. А з питанням звільнення міністра, очевидно, що президент не може мати жодного стосунку до звільнення міністра культури, але це на той момент була трендова річ, про яку говорили всі соцмережі, і президент вирішив, що це хороший привід нагадати про свою впливовість.
Мене насправді засмучує найбільше якраз те, що українці дуже тішаться, коли президент втручається в якісь справи, до яких він не має мати стосунку, але які українцям подобаються, як відставка Ткаченка. Дуже приємно побачити таку заяву від Володимира Зеленського. Але потім ця тенденція призводить до кучми Януковича.
Відповідь на своє запитання дуже проста. Ми можемо глянути результати соціології, наприклад, ну, не зовсім свіже, піврічної давності дослідження Київського міжнародного інституту соціології, і де ми можемо побачити, що президент, він на другому місці серед інституцій, які мають найбільше довіри, йому довіряють 84% респондентів. Водночас рейтинг довіри до Верховної Ради, він дуже низький, як і рейтинг довіри до уряду. Насправді це показує, що народ і українці не завжди розуміють, як працює ця система влади, і вони сприймають президента як щось відірване від уряду і від парламенту. Хоча це насправді єдина система, яка якось взаємодіє, і не може бути такого значного розриву в довірі у президента і у Верховної Ради.
Але якщо так розібратися, то, по суті, на початках ми були саме парламентською республікою. Тобто президента нам якраз перекрутили, і як такого його спершу не було.
Так, і поступово відбувається таке нагрібання повноважень президентом різними формами. Наприклад, дуже часто це через рішення РНБО. І РНБО – це координаційний консультативний орган при президенті в сфері безпеки і оборони. Але дуже часто РНБО дозволяє собі висловлюватися і ухвалювати якісь рішення, які потім затверджуються указами президента, стосовно різних питань, в тому числі, наприклад, останнім прикладом, це було втручання в судову гілку влади. Ми це аналізували і в дайджестах, і в подкасті обговорювали.
Давай повернемося ще до Ткаченка і його відставки. Дуже цікава сама процедура, як це відбувалося. Наприклад, профільний парламентський комітет не підтримав відставку, але попри це нардепи проголосували за звільнення Ткаченка. Мені цікаво, чого профільному комітету такий цінний здався Ткаченко, і загалом на що впливає те, що вони проголосували проти?
Їм не здався цінним Ткаченко, просто вони захотіли, знаєш, пройти крізь краплі дощу і так і водночас не образити Ткаченка, але водночас і зняти з себе відповідальність за ухвалення якогось рішення. Тому чи цінний він був, це інше питання. Я думаю, що це просто таке людське рішення, небажання псувати собі стосунки. Ну, це я про членів комітету говорю.
Але на що взагалі впливає рішення парламентського комітету, якщо його вже ухвалюють?
Верховна Рада, безумовно, під час розгляду вона бере до уваги це рішення, але воно не є якимось імперативним чи обов'язковим. Комітет може ухвалити одне рішення, але під час розгляду Верховній Раді може бути прийнято протилежне рішення.
А як буде виглядати процедура призначення вже нового міністра культури?
Буде внесений проєкт постанови про призначення нового міністра культури, і на засіданні Верховної Ради депутати затвердять.
Тобто має відбутися якийсь конкурс?
Ні, не конкурс. Це абсолютно політичне рішення прем'єр-міністра. Тому конкурсу ніякого не буде, тому що це політична посада.
А давай трошки зазирнемо в гіпотетичне майбутнє. Дуже багато бачила дописів про те, яким має бути новий міністр, що він має зробити, навіть якісь ідеї, хто міг би обійняти цю посаду, але зрештою багато хто сходився на тому, що це невідомо, хто обійме цю посаду. Мені дуже сподобався допис Отара Довженка, журналіста і медіакритика. Він написав, що оскільки Мінкульт зараз розпоряджається медіа, які держава взяла під свій контроль, і великою кількістю грошей, то місце Ткаченка теж, очевидно, перейде лояльній до президента людині. Але головне, щоб ця людина, як він сподівається, закрила єдиний марафон новин, відчепилася від телеканалів, дала їм спокійно працювати, а також Отар сподівається, що згорнуть російськомовний канал Freedom, а кошти з нього використають на розвиток мовлення англійською мовою. А Оксано, як на твою думку має відбутися, що має зробити новий міністр, коли він прийде на посаду?
Насправді обсяг завдань перед новим міністром культури є грандіозний, і це зумовлено тим, що всі попередні роки культура була на такому маргінесі, і дуже мало хто, а практично жоден уряд не приділяв цьому потрібної уваги. Тому можна говорити про багато проблем, які є в культурі. Насправді, можемо говорити про потребу в комплексних рішеннях. Зокрема, і це стосується мережі закладів культури. Це питання безпосередньо пов'язано з громадами і спроможністю громад відповідати чинним нормативам в наданні культурних послуг. Також є питання дуже велике, яке вже обговорюється десятиліттями, це переміщення культурних цінностей. Це теж величезний пласт, тому що арт-ринок не функціонує, він мертвий, і різні гравці по-різному бачать, як цей арт-ринок можна запустити, а державна машина не хоче просто цього робити, тому що це вимагає якихось зусиль. Також є величезна проблема з збереженням культурної спадщини, як рухомої, так і нерухомої. Величезною проблемою є те, що в нас немає реєстру культурної спадщини. Тут я говорю і про культурні цінності. і говорю про нерухому культурну спадщину. Ця проблема стала критичною тоді, спочатку війни в 2014 році, а спочатку широкомасштабного вторгнення вона насправді кричуща через те, що після окупації ми не знаємо, а що саме ми втратили, бо це просто не було цифровізовано, не було нормально обліковано, і та облікова документація, яка в папері, вона втрачена, ми її не можемо зараз ніяк отримати. Також ми можемо говорити про проблему з національними закладами культури, які отримують величезні гроші з державного бюджету, але ту якість послуг, яку вони надають, є дуже-дуже великі запитання. Тому, справді, викликів перед новим міністром культури буде дуже багато. І це все буде супроводжуватись тим, що на культуру справді ніколи не вистачає грошей, а особливо, коли йде війна і коли витрати по максимуму потрібно спрямовувати на перемогу, то ці виклики будуть навіть ще більш загострені.
Поговоримо про ліквідацію банків. В березні ми з Олегом говорили про законопроєкт, який спрощує процедуру, за якою банки, на які наклали санкції, виводять з ринку. Раніше схема була складніша, тому що Кабмін мав отримати від Ради з фінансової стабільності підтвердження, що рахунки банку в такому стані, що не можуть гарантувати платоспроможність. Цей закон дозволяє Кабміну виводити банк, ні з ким не погоджуючи це. Що нам взагалі це рішення дає під час війни? Чому це було важливо?
Насправді, цей закон, він був ухвалений для того, щоб обмежити можливість впливати на банківську систему України особами, до яких застосовували санкції. І прецедент з Сенсбанком – це насправді поки що перший, який відбувся на виконання вимог цього закону. Що запропонував цей закон? Він заборонив набувати чи збільшувати істотну участь банку особам, щодо яких застосували санкції Україна, іноземні держави, міждержавні об'єднання чи міжнародні організації. І він визначив, що на час воєнного стану, якщо до банку чи до будь-якого власника істотної участі Україна чи іноземна держава чи об'єднання чи організації застосували санкції, що становлять загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів, Національний банк, він зобов'язаний ухвалити рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку і про виведення з ринку системно важливого банку.
Я пам'ятаю, коли ми з Олегом говорили про цей законопроєкт, то він казав, що не доведено, що Сенсбанк становить небезпеку для нас. Але днями СБУ та Офіс Генерального прокурора повідомили, що російські олігархи, які володіли цим банком, хотіли довести його до штучного банкрутства та вивести кошти в Росію. І я прочитала, що уряд вивів банк з ринку, щоб його націоналізувати. Як взагалі працює ця схема?
Насправді схема дуже складна, я буду намагатися максимально спрощено її подати, тому що нормальним людям важко це розуміти. Отже, спершу правління Національного банку ухвалює рішення про визнання неплатоспроможним Сенсбанку на підставі закону, а також звертається до Кабінету міністрів з пропозицією його націоналізувати. Після цього фонд гарантування вкладів фізичних осіб вводить в банку тимчасову адміністрацію, встановлює над ним контроль і затверджує план врегулювання. А в той час національний депозитарій обмежує операції з акціями Сенсбанку, а Кабмін ухвалить рішення про участь держави у виведенні банку з ринку. Тобто ми зараз на цьому етапі. Далі фонд гарантування вкладів фізичних осіб звертається до Мінфіну щодо переліку кандидатів на посаду керівника банку після його націоналізації, а Мінфін це має погодити з Нацбанком. Тоді ж Нацдепозитарій дає фонду гарантування вкладів інформацію про рахунки, на яких лежать акції банку, а фонд гарантування погоджує умови продажу банку за 1 гривню.
Ти якраз згадала про фонд гарантування вкладів, і я тут маю питання, тому що пам'ятаю, коли ми говорили попередньо про це рішення, були нюанси щодо компенсації, тому що з законопроєкту не було зрозуміло, чи будуть люди і бізнеси отримувати компенсації з цього фонду, якщо банк виводить з ринку саме за такою процедурою. Чи це виправили?
Ні, це не виправили. І закон зараз встановлює, що єдиним способом захисту прав осіб, які зазнали збитків через ліквідацію банку у зв'язку з накладенням на нього санкцій, є виключно відшкодування шкоди за рахунок держави, що здійснює збройну агресію проти України. І фонд гарантування вкладів фізичних осіб, він не буде відшкодовувати кошти, які були розміщені у банку особою, до якої застосували санкції України, іноземна держава, чи міждержавні об'єднання, чи міжнародні організації.
Тобто, можливо, колись ці гроші будуть відшкодовані, якщо ми зможемо забрати їх в Росії, а може й ні?
Так.
В мене, як громадянки України, не дуже викликає таке рішення довіру до банків і бажання вкладати туди свої гроші. Тому що, можливо, банк опиниться під санкціями і його за такою процедурою ліквідують. Тому мені здається, що тут щось недопрацювали наші політики. Переходимо до третього блоку, який стосується місцевого самоврядування. Може здатися, що тема місцевої влади не така гаряча і цікава, як банки або суди, або кадрові зміни в уряді, але насправді саме місцева влада дуже сильно впливає на наш добробут на рівні громад, тому що місцеве самоврядування має чимало повноважень і розпоряджається нашими коштами, якими сплачуємо своїх податків. І все-таки під час повномасштабної війни ці всі події і нові рішення впливають на роботу місцевої влади. Зокрема, під час війни можуть призупинити роботу місцевої влади і створити натомість військову адміністрацію. А хто це робить і за яких умов?
Таке рішення ухвалює президент за поданням обласної військової адміністрації, і переважно це відбувається там, де погано працює місцеве самоврядування. На жаль, президент інколи зловживає цим рішенням. Ми можемо пригадати історію, яка відбувалася в Чернігові, і тут ми бачимо недобросовісне використання президентом своїх повноважень.
Тобто в ідеалі це мало би бути, напевно, якимось запобіжником, якщо в місцевому самоврядуванні є колаборанти, але на практиці хтось комусь не сподобався, робимо військову адміністрацію. Сумно, що це так відбувається. В Раді також нещодавно зареєстрували законопроєкт, за яким повноваження депутатів місцевої ради призупиняються, коли президент створює місцеву військову адміністрацію. Хіба це не було логічним, що якщо вже створюють адміністрацію, то рада не працює?
Це було абсолютно логічним, і закон, цей законопроєкт заповнює правову прогалину щодо чіткого визначення моменту припинення повноважень місцевих депутатів у разі утворення відповідної військової адміністрації. Цим законопроєктом визначається, що повноваження депутатів місцевої ради, вони припиняються в день набрання чинності указом президента про утворення відповідної військової адміністрації.
А що буде далі з місцевою радою? Тобто, чи вона поновить свою роботу, коли війна закінчиться і ліквідують адміністрацію, чи це вже там до наступних виборів ці депутати не матимуть повноважень?
Військові адміністрації, вони після закінчення воєнного стану, вони будуть, зрозуміло, що їхня робота буде припинена, і далі вже буде механізм відновлення місцевого самоврядування.
Тобто це не якась автоматична річ, але загалом вона передбачена.
Так.
І також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо інституту старост. Розкажи, будь ласка, навіщо взагалі в цій ієрархії місцевого самоврядування існують старости, що вони роблять?
Старости – це посадові особи місцевого самоврядування. Це інституція, яка створена для того, щоб інтереси всіх жителів сіл і селищ в чотирьох громадах були належним чином представлені. І щоб соціальні, побутові, інші потреби мешканців сіл, вони були задоволені. І це фактично та людина, яка комунікує між мешканцями села та громадою села.
Я, до речі, дуже люблю цю тему з місцевим самоврядуванням, тому що завдяки подкасту «Один одному», який ми створювали минулого року в Центрі спільних дій, хто не слухав, я рекомендую послухати. Я знаю багато історій таких з громад. І якраз спілкувалися в Рожещицькій громаді на Волині зі старостою одного старостинського округу. Він якраз розповідав, що він робив, коли почалась повномасштабна війна, і як він підтримував людей, як він налагоджував якийсь процес. Тому я розумію, що справді це доволі ефективний інструмент, коли людина добре робить свою роботу. А як саме обирають старосту?
Старости затверджуються сільськими, селищними, міськими радами на строк її повноважень за пропозицією відповідно сільського, селищного, міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення. Це можуть бути громадські слухання, збори громад або інші форми консультацій з громадськістю, яке проведено в межах відповідного старостинського округу.
Так стається часом, що місцева рада не затверджує кандидатів, і ось цей законопроект, про який ми говоримо зараз, дозволяє голові громади призначити старосту самостійно, якщо місцева рада не підтримала 3 кандидатів поспіль. Я розумію, що в старості є потреба, але якщо рада не призначає кандидатів, можливо, в неї є якісь на те причини.
В цьому законопроєкті передбачаються ще інші підстави для одноосібного призначення старост. Це, зокрема, як ти сказала, про непризначення місцевою радою 3 кандидатів поспіль, за умови, що такі кандидати були підтримані на громадських обговореннях. Також неможливість призначення старост за загальною процедурою через дострокове припинення повноважень місцевої ради. І якщо сесії міської ради не проводяться впродовж 6 місяців поспіль без поважних причин. Але насправді не призначення місцевою радою 3 кандидатів на посаду старости, це не може бути підставою для одноосібного призначення старостою головою громади, але не погоджувати кандидатуру – це повноваження місцевої ради, яке може бути зумовлене якимись об'єктивними факторами, наприклад, спробою призначити недоброчесного кандидата.
Також за цим законопроєктом, якщо старостинський округ перебуває в окупації або оточенні, або якщо там утворено військову адміністрацію, то начальник обласної військової адміністрації може звільнити старосту. А я не знаю, наскільки правильне таке рішення. Мені тут пригадується історія, знову ж таки, з громади, де я записувала інтерв'ю. Це Ічнянська громада на Чернігівщині, яка була в окупації. І я спілкувалася зі старостою села Дорогинка. Насправді, село пережило дуже велике жахіття під час окупації. І якраз староста був тоді дуже важливою людиною для мешканців села. Він підтримував їх, він казав, що робити. Він знайшов, як привозити хліб, хоча це було надзвичайно небезпечно. І от як за цим законопроєктом це все мало би відбуватись тоді?
Якщо старостинський округ, він або в тимчасовій окупації, або в оточенні, очевидно, що староста не може там виконувати свої обов'язки в повному обсязі, тому начальники обласних військових адміністрацій, вони можуть їх звільнити. Насправді, на те є об'єктивні причини. І цей законопроєкт, він насправді адаптовує діяльність старост і загалом місцевого самоврядування до умов воєнного часу. Ми маємо розуміти, що місцеве самоврядування в умовах війни, воно не може функціонувати повністю, повноцінно, як і в мирний час.
Тобто, загалом, цей законопроєкт не зобов'язує звільняти старосту, якщо староста все-таки на місці і робить свою роботу, і важливий зараз?
Так, закон дозволяє це зробити. Окей, тобто, тоді обов'язку звільнити немає.
Тоді це має сенс. Ще одне рішення, яке ми сьогодні обговорюємо, стосується грошей. І народні депутати пропонують зафіксувати обов'язкові виплати на оборону з бюджетів місцевих рад. Ці гроші мають іти на закупівлю всього необхідного для Збройних сил, зокрема тих частин, які розташовані на території громади. З 1 січня 2024 року та на період дії воєнного стану такі видатки повинні складати не менше 10% від усіх витрат громади. Останніми тижнями Фейсбуком якраз несеться дуже багато таких сречів, чи правильно громади витрачають гроші під час війни, чи треба зараз ремонтувати дорогу, чи треба зараз ставити лавочки в парку і так далі. І це рішення, мені здається, логічною відповіддю на всі ці історії.
Насправді, я вважаю, що це рішення доволі суперечливим, тому що сама опція направляти гроші з бюджетів громад на оборону через окрему статтю видатків – це загалом добре, бо воно спрощує процеси, тому що зараз громади, які бажають виділити кошти на оборону і здійснити певні закупівлі, вони мають ховати ці видатки в інші статті витрат і можуть потім бути запитання, чому вони це роблять. роблять, а вони це роблять через те, що вони не мають легальної можливості відповідно до бюджетного кодексу. Водночас зобов'язання віддавати не менше 10% від усіх видатків громади на оборону, як на мене, це є не дуже справедливим. Це дуже великі, насправді, гроші для громад, які так сильно втратили свою фінансову спроможність. І якщо для міських громад це ще, можливо, може бути прийнятним, то для селищних, а от тим паче сільських, це як забрати, насправді, останнє.
Я зараз подумала ще, що є різниця між громадами, які були окуповані, наприклад, які дуже сильно зруйновані, і які не постраждали настільки сильно від військових дій, тому що якщо вам треба відновити лікарню, наприклад, бо вона була повністю зруйнована окупантами, то тут трошки не до виділення грошей на Збройні Сили.
Абсолютно. Тому громади є різні, фінансова спроможність громад є дуже-дуже різною, і зобов'язувати всі громади виділяти 10% своїх видатків – це не є справедливим.
Але от ти кажеш, що національна влада не має втручатися в ці питання фінансові на рівні громад, але як бути з цими дивними випадками, коли справді депутати місцеві виділяють гроші під час війни на не дуже актуальні речі, такі як лавочки в парку?
У нас є Конституція, де є стаття 143, де вказано, що територіальні громади сіл, селищ, міст безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, вони управляють майном і затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їхнє виконання. Тому, насправді, це справа громади, це справа мешканців громади для того, щоб ефективно контролювати ті видатки і коригувати їх відповідно до потреб часу. Але центральна влада точно не має втручатися в те, як громади витрачають свої кошти.
Я тобі дуже дякую за всі ці пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватись, і я думаю, що слухачам було цікаво послухати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Ми дякуємо Андрію Іздрику, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати, а також Сашку Кохану, який виготовляє відеоверсію нашої розмови. Ви можете дивитися її на Ютубі через кілька днів після публікації аудіоподкасту. А також дякуємо всім слухачам, які підтримують нас на Патреоні. Дуже важлива ваша підтримка, яка показує, що ми справді робимо щось цінне зараз. І щоб віддячити всім нашим патронам та патронкам, ми створюємо раз на місяць ексклюзивні епізоди з головою нашої організації Олегом Рибачуком. Дуже цікаво, тому я рекомендую підписуватись на Патреон та слухати. Я нагадую, що нас можна послухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові та на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки та запитання, тому що ми дуже сильно чекаємо на них. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.